Blaðsíða 87. Samgöngur. Í upphafi 20. Aldar var auðveldast að ferðast landið með strandferðaskipum. Nokkrir vegir voru færir hestvögnum en landið var almennt erfitt yfirferðar en það tók langan tíma að fara á milli staða. Aukin áhersla var lögð á vegagerð eftir að bílaöld hófst árið 1913 en þess var þó langt að bíða að allar byggðir landsins kæmust í vegasamband. Framan af voru bílar helst nýttir til flutninga á stærri þéttbýlisstöðum og í nærliggjandi byggðum. Fyrsta flugvélin kom hingað til lands árið 1919 en það var ekki fyrir 1937 sem samfelldur flugrekstur hófst hérlendis. Flugið var sérstaklega mikilvægt til að tengja saman fjarlæga staði svo sem Akureyri og Reykjavík. Í stað þess að þurfa að treysta á lélegt vegakerfi og seinlegar siglingar gátu menn skroppið á milli byggðalaga á miklu skemmri tíma en áður hafði þekkst. Fyrstu árin var einkum treyst á sjóflugvélar þar sem flugvellir komu ekki til sögunar fyrir enn með seinni heimstyrjöldinni. Miklar framfarir urðu hins vegar eftir stríð og flugvellum fjölgaði smám saman land allt. Íslendingar hófu millilandaflug árið 1945. Fyrst í stað var bóðið upp á ferðir til Skotlands en fleiri áfangastaðir bættust við með tímanum, svo sem Kaupmannahöfn, New York og Oslo. Fram að þeim tíma hafði landsmenn farið sjóleiðina en farþegaskipið Gullfoss hélt áfram að sigla til Skotlands og Danmerkur fram til 1972. Flugið náði algjörlega yfirhöndinni í farþegaflutningum til annarra landa en í dag þó hægt að sigla með Norrænu frá Seyðisfirði til Færeyja og Danmerkur. Miklar framfarir urðu í samgöngum eftir seinni heimstyrjöld. Vegakerfi batnaði og sífellt fleiri gátu leift sér að eignast bíl. Blaðsíða 88. Bundið slitlag kom til sögunar og jarðgöng opnuðu leiðir sem áður voru torfærar eða með öllu lokaðar. Landsmenn áttu sífellt auðveldara með að komast leiðar sinnar. Ferðir sem áður kostuðu margra vikna erfiði mátti fara með þægilegu móti á nokkrum klukkustundum.